Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 19 гадзіна ў Праўскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян склікаў экстранную нараду кіраўнікоў службаў бяспекі пасля таго, як апублікаваныя Вікілікс сакрэтныя дакументы паказалі, што Вашынгтон цягам многіх гадоў шпіёніў за ім, а таксама за ягонымі папярэднікамі Жакам Шыракам і Ніколя Сарказі. Урадавыя крыніцы паведамілі, што Міністэрства замежных справ Францыі выклікала Джэйн Хартл, амбасадара ЗША ў Парыжы, для тлумачэння прэтэнзій адносна шпіянажу за французскімі прэзідэнтамі. Хартл сустрэнецца з міністрам замежных справ Францыі Лараном Фабіусам сёння ўвечары. Прэсавы сакратар ураду Стэфан Лефол заявіў перад нарадай, якую склікаў Алян, што шпіянаж непрымальны паміж саюзнікамі. Таксама стала вядома, што ў бліжэйшым часе Алян мае намер абмеркаваць сітуацыю з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. 23 чэрвеня інтэрнэт-рэсурс Wikileaks апублікаваў дакументы, з якіх вынікае, што Агенцтва нацыянальнай бяспекі АНБ Злучаных Штатаў шпіёніла за французскімі прэзідэнтамі Жакам Шыракам, Ніколя Сарказі і Франсуа Аляндам. Дакумент апублікаваны ў супрацоўніцтве з французскай штодзённай газетай «Liberation» і сайтам «Медіапарт» паказваюць, што АНБ нібыта шпіёніла за названымі прэзідэнтамі ад 2006 году да траўня 2012 году, то бок месяца, калі Алян заступіў на пасаду пасля Сарказі. Дакументы таксама ўтрымліваюць нумары сотавага тэлефона шмат каго з чыноўнікаў, у тым ліку прамы мабільны тэлефон прэзідэнта, пацвярджае Wikileaks. Белы дом адмовіўся ад каментароў, заявіўшы толькі, што Злучаныя Штаты навогул шпіёніць за людзьмі з апраўданых нацыянальнай бяспекай прычынаў. Паўночна-Атлантычны саюз не будзе ўцягнуты ў гонку ўзбраенняў з Расіі, аднак мы павінны забяспечваць бяспеку нашых саюзнікаў. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік НАТО Йонс Столтэнберг напярэдадні сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО ў Брусэлі. Столтэнберг дадаў, што Расія працягвае аказваць падтрымку прарасійскім сепаратыстам на ўсходзе Ўкраіны, пасылаючы туды войскі, зброю, харчаванне. «Няма сумневу ў тым, што Расія нясе адказнасць за агрэсіўныя дзеянні ў Еўропе», – сказаў ён. Генеральны сакратар НАТО адзначыў, што ўсе дзеянні Паўночна-Атлантычнага саюза маюць абарончы характар, з'яўляюцца прапарцыйнымі і адпавядаюць яго міжнародным абавязальніцтвам. Як чакаецца сёння, міністра абароны краінаў НАТО ухваліць павелічэнне большым удвая колькасці сваіх сілаў хуткага рэагавання. Напярэдадні кіраўнік Пентагона заявіў, што ЗША размесціць цяжкую ваенную тэхніку на ўсходнім флангу НАТО. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на год працягнуў забарону на ўвоз прадуктаў з краінаў, якія ўвялі санкцыі ў дачыненні да Расіі. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з членамі ўрада. Указ аб працягу харчовага эмбарга ўступае ў сілу сённяшняга дня. Пуцін назваў прынятыя меры забеспячэннем бяспекі Расіі, паводле яго слоў, абмежаванне на ўвоз мясной, рыбнай, малочнай прадукцыі, агародніны, садавіны дапамогуць айчынным вытворцам. Упершыню Расія ўвяла абмежаванне на пастаўкі харчавання ЗША, Еўразвязу, Канады, Аўстраліі і Нарвегіі ў жніўні мінулага года. У Крамлі свае дзеянні тады назвалі захадамі ў адказ на санкцыі Захаду, якія былі ўведзены за анексію Крыму і ўмяшанне Расіі ў канфлікт на ўсходзе Ўкраіны. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.